Dobrý deň, milí poslucháči a poslucháčky. Vítajte pri novej epizóde podcastu Talking Europeum. V druhej časti epizódy sa môžete tešiť na rozhovor s vedúcou zastúpenia Európskej komisie v Česku o nedávnom predstavenom návrhu legislatívy na ochranu nezávislosti európskych médií. Na začiatok sa však už trocha tradične pre náš podcast budeme venovať energetike. V čase, kedy nahrávame tento rozhovor, sa európski lídri schádzajú počas druhého dňa zasadnutia Európskej rady v Bruseli a podľa niektorých zákulisných informácií prebieha naozaj horlivá diskusia, ako riešiť stále vysoké ceny energie a tento problém v Európe. Keďže sa však táto situácia vyvíja a na stole je niekoľko návrhov, o ktorých ešte nevieme, či budú prijaté a v akej podobe, dnes urobíme trochu krok späť a pozrieme sa na to, ako vlastne trh s energiami funguje, prečo sa toľko pozornosti venuje práve plynu a čo znamenajú niektoré z najpoužívanejších pojmov v tejto tematike. Na tieto otázky odpovedá môj kolega a výskumník Európa Michal Hrubý. Michal, znova vítaj.
Ahoj.
Moje meno je Kristýna Chlebáková. Tak poďme hneď na začiatok. Ako funguje trh s energiami? Akú rohu pri tomto hrajú burzy a čo sú vlastne obchodníci s plynom alebo elektrinou?
V první řadě je důležité říct, že burzy jako takový tvoří v dnešní době mechanismus, bez kterého bychom se v Evropě neobešli. A teď hlavně poslední dobou můžeme slýchat hodně negativních narážek na to, jestli burzy mají smysl, a nebo jestli bychom se měli třeba osamostatnit v rámci energetiky jako Česká republika. Takže tady je důležité zmínit to, že ty celoevropské burzy mají vlastně velmi specifickou úlohu, a to vyrovnávat nabídku a poptávku v rámci různých komodit v celé Evropě. To znamená, to zapojení právě na takovéhle burzy je pro nás klíčové, neboť Česko jako takové by energeticky absolutně nemohlo být soběstačné. A tady je důležité zmínit to, že právě existuje velmi silné propojení mezi tím, a jaké komodity obchodujeme, to znamená, jestli se bavíme o plynu, elektřině nebo třeba o ropě a dalších komoditách, kdy vlastně v rámci některých z těchto komodit bychom sice mohli být více soběstační, ale zase by ten deficit vznikal v jiných komoditách. To znamená, ta role burzy je opravdu v tom, aby se vyrovnala nabídka s poptávkou a aby jsme si mohli být jistí, že i my jako taková malá otevřená ekonomika opravdu dosáhneme na ty jednotlivé komodity, které v tuhle chvíli budeme potřebovat. To znamená, na burze, a teď konkrétně se můžeme bavit třeba o té v Lipsku, kde hlavně se bavíme o obchodování elektřiny, tak například o té burze v Nizozemsku nebo takovém virtuálním obchodním bodu v Nizozemsku, takzvaném TTF, kde se zase bavíme o zemním plynu. A obě tyto burzy fungují tak, že tam přichází ti, což jsou výrobci nebo řeknu zpracovatelé těchto komodit, nabízejí a jednotliví obchodníci potom nakupují a přeprodávají v rámci třeba jednotlivých států nebo konkrétních regionů. A tím pádem k nám jako spotřebitelům se dostávají tyto energie skrze privátní firmy. To znamená, je to nutné říct to, že třeba my jako Česká republika v rámci našich hmotných rezerv vlastně třeba plynem v podstatě skoro nedisponujeme. Proto pro nás je tak důležité, aby ty obchodníci a aby ta burza jako taková opravdu fungovala živě a aby se na ní opravdu dalo aktivně obchodovat a aby takováhle burza, nedej bože, nezamrzla.
Predtým, než sa dostaneme k cene energie, ako sa tieto ceny tvoria, na stole jeden z návrhov Európskej komisie alebo potenciálnych riešení, ktoré sa diskutujú, je spoločný nákup energie. Ako by toto mohlo vyzerať, keďže to nie ide cez priamo členské štáty, ale súkromné privátne firmy?
No, v podstate by sa muselo jednať o takové konzorcium, do ktorého by vstupovali ti jednotliví obchodníci, ať už třeba státem spoluvlastnění nebo soukromí, a ty jejich nějaké průměrné poptávky, které na ta daná období se dají agregovat, řekněme, tak takovéhle agregované poptávky by se potom vlastně v rámci této platformy mohly nabídnout jako poptávka, řekněme, celoevropská, kdy komise by potom byla schopná vyjednávat nějaké smlouvy s partnery, to znamená s nějakými třetími zeměmi, na tom, aby vlastně díky té, řeknu, vyšší poptávce v rámci jednoho subjektu, jednoho konzorcia, byla šance, že dosáhneme na lepší ceny, například i skrze nějaké dlouhodobější kontrakty, dlouhodobější odběry většího objemu. A tím pádem by potom mohlo dojít při rozdělení na tom celoevropském měřítku, kdy státy, které třeba vlastně svojí spotřebou jsou, dá se říct, zanedbatelné v tom celoevropském měřítku, třeba my s našimi 9 miliardami kubíků ročně v podstatě nemáme až tak silnou vyjednávací pozici do takových dlouhodobých kontraktů a nákupu energií. Pro nás by to tedy mohlo znamenat opravdu nějakou lepší vyjednávací pozici.
Pojďme k té ceně. Co ceny energií tvorí? Proč je v tomto případě tak důležité teraz bavit se o plyně? A zároveň se pojďme dotknout i některých těch návrhů cenových stropů. Co to je a jak by to malo fungovat?
Já teda asi nejprve odpovím na tu druhou část otázky. To znamená, když se bavíme o těch cenových stropech, tak zaprvé je důležité si uvědomit, jestli se bavíme o elektřině, nebo o samotném zemním plynu. A jak víme, tak došlo v uvozovkách k zastropování cen elektřiny na té celoevropské úrovni, kdy se v podstatě řeklo, že budou odebrány nějaké nadměrné zisky určitým výrobcům a díky těmhletěm ziskům se vlastně bude kompenzovat část peněz těm, tak řeknu, drahým výrobcům, to znamená těm drahým zdrojům elektřiny, aby se ta cena jako taková mohla stabilizovat právě na burze. Oproti tomu je potom řešení na národní úrovni, kdy se bavíme o nějakém cenovém stropu pro konečné spotřebitele, a to už je to, co se potom přímo promítne na účtu za spotřebu elektřiny domácností. Takže tohle to je nějaké řešení, které je opravdu krizové, je to pouze dočasné řešení. A teď je otázka, jak se bude třeba do budoucna právě řešit otázka regulace ceny plynu, který vlastně v posledních měsících stojí a je tou příčinou těch vysokých cen elektřiny. A tam se uvažuje právě v tuhle chvíli o tom, že by se zavedlo nějaké takzvané jako dynamické pásmo, kdy pokud by ty ceny na burze zemního plynu šly opravdu nadměrně vysoko, tak by bylo možné zakročit. Není ale úvaha o tom, že by se celoplošně zastropovala cena plynu. To je důležité říct, kdy vlastně na té burze jako takové by k tomuhle nemělo docházet. Je možné, že se ale ještě bude diskutovat o té možnosti, že by se zastropovala cena plynu jenom té malé části, která se právě používá k výrobě elektřiny. To je řešení, které je dost sporné. Vlastně některé státy s tím nesouhlasí, a například v čele s Německem, a radši by právě hledali řešení jinde. Každopádně by to mělo právě velmi pozitivní dopad na tu cenu elektřiny, ale nešlo by stále o celoplošné zastropování plynu. To znamená, tam v tuhle tu chvíli to vypadá, že se bude jednat opravdu zase jenom o nějaké dočasné řešení, že by mohl být zaveden nějaký třeba měsíční, dvouměsíční, tříměsíční strop, ale to pouze v případě, že by ty ceny byly opravdu neočekávané, a nesouviselo by to s jednotlivými tržními podněty.
Ako som spomínala na začiatok, toto všetko momentálne európsky lídri diskutujú, ale je otázne, či prídu s konkrétnymi návrhmi a naši poslucháči to už možno budú vedieť a možno sa k tomu dostaneme v budúcnosti. Na záver, posledná a najviac spomínaná otázka, ako to bude túto zimu a čo nás čaká potom?
Tuhle zimu už jsme, co se energie a té dostupné energie, třeba skrze zásobníky plynu, poměrně bezpečí. To znamená, tahle ta zima už je vlastně dostatečně zásobená, ale na druhou stranu musíme počítat s tím, že stále nevíme, co se stane z týden na týden, vždycky existuje nějaké riziko, ale na druhou stranu už teď víme, že pokud by ta zima jako taková byla tuší než nějaký odhadovaný průměr, tak se může stát, že hlavně na konci jara třeba zemního plynu bude nedostatek a bude to zase tlačit ceny energií nahoru. Proto vlastně se přišlo i s tím možným řešením, že by se od sebe trochu oddělili ty cenové faktory pro plyn, který je k nám tradičně importován skrz plynovody, a cenu plynu, která je stanovená spíše přes LNG, to znamená dodávky zkapalněného zemního plynu z celého světa. Je tam dost velká pravděpodobnost, že právě ten trh s LNG by se mohl trochu více stabilizovat, mohly by začít vznikat nové kontakty, nové kontrakty, a mělo by to pozitivní efekt právě do nějakého dalšího přes příštího a těch dalších sezón.
Má Evropská unie dostatočnou infraštrukturu na větší dovoz LNG plynu? Už teraz jsme počuli o zprávách, že lodě plné plynu, skvapalněného plynu při Španělsku kružia a nemají kde vlastně zakotvit, protože ty terminály jsou vyčerpané.
No teďko ten krátkodobý šok na tom trhu je obrovský, to znamená, je možné, že teďko bude vznikat nesoulad mezi tím, co jsme schopni v jednu chvíli přijmout a co jsme schopni dostávat do té existující plynové infrastruktury. Na druhou stranu jsme viděli, že bylo možné na tu situaci reagovat poměrně rychle a vlastně vznikaly plovoucí terminály, které byly postaveny v rekordním čase. A i z toho důvodu si myslím, že když od ledna opět se budou otevírat nějaké nové v Německu a postupně v dalších zemích, tak samozřejmě i na tu další sezonu už budeme vybaveni lépe.
Michal, vďaka za objasnenie. Ja dúfam, že to našim poslucháčom pomôže v zorientovaní sa v tejto téme a predpokladám, že sa znova stretneme pri ďalších epizódach, pretože táto téma je stále na stole v EÚ. Na teraz vám ďakujeme a dúfam, že sa tešíte na ďalší rozhovor, ďalšiu časť epizódy.
Díky za pozvání.
Mikrofonu vás tentokrát zdraví Martin Vokálek a jsem velice rád, že v dnešním podcastu mohu přivítat Moniku Ladmanovou, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes se pobavíme o návrhu Evropské komise, který se jmenuje European Media Freedom Act, v češtině označovaný také jako Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, který je prvním aktem, který má chránit nezávislost a pluralitu médií. Legislativu připravoval kabinet paní komisařky Věry Jourové a o to víc jsem rád, že se můžeme o něm bavit právě s paní Ladmanovou, která před svým angažmá tady v Praze působila právě v kabinetu komisařky Jourové. Takže pojďme rovnou na to. Co vlastně ten návrh Evropské komise pod názvem European Media Freedom Act je a co jsou jeho základní principy a jak by měl fungovat?
Já to možná uvedu ještě trochu víc ze široka. Protože asi leckoho překvapí, proč se Evropská komise začala zabývat tématem médií. Je to poměrně novinka, o které se začalo uvažovat před pár lety. Tak jako v jiných oblastech toho našeho běžného fungování života jsme si asi nedokázali představit, že budeme muset něco regulovat nebo vytvářet nějaké zákonné normy, které se týkají těch úplně základních demokratických principů, protože ty jsou prostě nastavené v ústavách jednotlivých států, existuje nějaký takový běžný rámec fungování Evropské unie, ve které jsou ty hlavní principy, úcta k, právě k lidským právům, respekt k jednotlivcům, ke svobodě a pluralitě médií a tak dál. A předpokládalo se, že to funguje samo o sobě. Ale v posledních letech se vlastně v jednotlivých členských státech začaly dít různé věci a na základě toho zbystřili takové ty watchdog organizace, takové ty neziskové organizace, které se zabývají právě dohlížením na kvalitu demokracie v jednotlivých státech, a začaly upozorňovat, že kromě jiného v některých státech dochází k vlastně k potlačování svobody médií, nebo třeba i k ohrožování novinářů. A teď bych si ráda tady připomněla vlastně novinářku malckou Kuráza Galisi, Daphne, která byla zavražděna, nebo slovenského novináře Jana Kuciaka. To vlastně byly takové alarmující signály, že se něco děje a že novináři nejsou v bezpečí a vůbec ten celý mediální sektor, že se začíná trochu dostávat v některých zemích pod politickou kontrolu. Zároveň, že s přechodem hodně do digitální sféry, ta média začaly být v ekonomických problémech, prostě celý ten sektor se začal proměňovat a bylo dobré se podívat, co může Evropská unie udělat pro to, aby právě zůstala zachována ten zlatý pilíř, a tím je vlastně nezávislost a pluralita médií. A začalo to v takové té pravidelné zprávě o stavu právního státu, která letos byla vydána po třetí, kde se kromě toho, že se analyzuje stav soudnictví a nezávislost soudnictví, stav korupce a vlastně opatření v jednotlivých členských státech na boj s korupcí, právě analyzuje situace médií. A začalo se ukazovat, že tak, jak to vypadalo z těch neformálních zpráv a výměn s neziskovými organizacemi, nebo z toho, co jsme mohli vidět na obrazovkách, teď znovu připomínám ty dvě vraždy, tak se ta situace je skutečně neúplně jednoduchá.
Do toho... Dá se říct vlastně, že ta situace se jako zhoršuje konstantně třeba posledních 5-10 let, nebo jedná se spíš o to, že se zhoršuje třeba mezi posledním a předposledním rokem?
Já myslím, že ty poslední 3-4 roky byly takový rozhodující. A ono to souvisí vlastně i se situací právního státu v některých zemích, které nejsou úplně daleko od České republiky, které vlastně mají problémy s tím dodržováním zákonnosti a těch principů právního státu, tak u nich vlastně se mimo jiné snaží ty vládnoucí garnitury dostat mediální scénu pod kontrolu, protože tím pak vlastně ovládají veškerý veřejný prostor. A tady bych připomněla, v Maďarsku existuje několik řízení pro porušení zákonnosti, které vede Evropská komise proti maďarským autoritám právě proto, že se snažili centralizovat všechna média, která jsou na území Maďarska a vlastně vytlačit tu nezávislou žurnalistiku. A něco podobného se dělo i v Polsku.
Víme třeba o těch případech, kdy vlastně vláda jako taková a vládní strany vlastně inzerovaly třeba v médiích pouze té, jakoby nakloněným té vládní straně a tím pádem v podstatě i finančně tlačili na ta nezávislá média, kde ta inzerce neprobíhala a tím pádem
vytlačili vlastně ekonomicky. Vytlačila z trhu. Vlastně. Přesně tak. Teď jsi to sám označil. Takže třeba jedno z těch opatření, které se objevuje v tom nařízení Media Freedom Act, je právě pravidlo týkající se finanční podpory z veřejných zdrojů, která by měla být vyvážená. Balanced and non-discriminatory. To teď říkám anglicky, ale se si pod tím posluchači dokáží něco představit.
V podstatě rovná pro všechny, nediskriminovat na základě třeba právě té nějaké blízkosti k třeba té vládnoucí straně. Tak si můžu představit.
Přesně tak. Ale já bych to vzala ještě chronologicky. Takže když začaly tyhle ty situace, to znamená vraždy novinářů nebo pokusy o politickou kontrolu médií, Evropská komise začala vydávat zprávu o stavu právního státu, následně vydala nějakou svou strategii, jak se bude vlastně dál vyvíjet nějaký soubor opatření, a v nich už načetla, že nejdříve se přijme, a tak se i stalo na jaře roku 2022, jiné nařízení, které se týká ochrany novinářů a lidskoprávních institucí a aktivistů před takzvanými šikanózními žalobami. A to souvisí s tím, v České republice to není tak rozšířená praxe, ale v některých zemích je to velmi častá praxe, že pokud napíše novinář nějaký kritický článek o někom vlivném, tak ten někdo vlastně podá žalobu, a může to být i třeba v jiné členské zemi, a vlastně snaží se toho daného novináře nebo novinářku nějakým způsobem zastrašit tímhle způsobem. Takže to bylo vlastně taková první vlaštovka. Pak následovalo doporučení na ochranu bezpečí novinářů a novinářek. To je tedy právní akt, ale formou doporučení. Není to úplně právně závazné, když to řeknu, a vyvrcholilo to v září, kdy tedy Evropská komise předložila nařízení, které je přímo aplikovatelné, když to srovnáme se směrnicí, kterou potom členské státy musí ještě po jim zafinalizování upravit do svého právního řádu. Takže pokud se podaří domluvit mezi parlamentem a Evropskou radou finální znění tohoto nařízení, tak do 6 měsíců vlastně vejde přímo v platnost a soudy v jednotlivých členských státech se mohou toho nařízení přímo dovolávat nebo mohou podle něj soudit.
Jak dlouho myslíte, že bude vlastně ten celý proces trvat, než to nařízení vlastně propadne až k tomu, že se začne implementovat vlastně na té národní úrovni a nehrozí tam, že některé ty státy právě s tím budou mít problém a nebudou to z té své pozice chtít schválit?
Tak ono to hrozí vždycky. Ale žijeme ve velmi neklidné době a v takové výjimečné době, kdy v některých případech, nebo já to řeknu takhle, obyčejně trvá 2 roky až 3, nebo někdy i déle, než se podaří tu normu, kterou navrhla komise, dostat do finální podoby. To znamená, že se dohodne i Evropský parlament a Evropská rada, jak bude ta norma vypadat. Ale už jsme si vyzkoušeli, že třeba v době pandemie se podařilo některé normy vlastně prohnat tím legislativním procesem v rekordní době třeba 6 týdnů. Neříkám, že to bude případ tohohle nařízení, protože tam je vlastně čas na to, aby se ty věci vydiskutovaly. Není to tak urgentní. Na druhou stranu asi všichni chceme, aby média byla nezávislá, aby ty informace, které se k nám dostávaly, jsme měli možnost vyhodnotit právě podle toho, že víme, že jsou ze zdroje, který je nějakým způsobem nezávislý a objektivní. Takže ten zájem členských států na přijetí téhle normy by měl být asi enormní. V tom procesu schvalování teď vyjednávají členské státy mezi sebou svoji pozici, shodnou pro všechny členské státy. Vždycky, to není, že by tenhle akt byl nějakou výjimkou, vždycky jsou tam nějaké samozřejmě zájmy, které se různě prosazují. Tenhle Media Freedom Act vlastně hovoří o tom, že je potřeba zajistit pluralitu médií a zároveň je třeba zajistit jejich nezávislost. Byl doprovázený doporučeními, ve kterých už byly nebo už jsou vyjmenované konkrétní příklady, jak tohle zajistit. A v tom vlastním aktu se zabývá třeba zákazem sledování novinářů a jejich rodinných příslušníků, větší transparentností nebo prostě zprůhledněním vlastnictví médií, což je třeba hodně velké téma právě v České republice. A mimo jiné ustavuje takovou novou strukturu, neboli board, radu, by se dalo přeložit do češtiny, která bude složena z regulátorů, z těch rad, z mediálních rad, zástupců mediálních rad jednotlivých členských států. A tady překvapivě právě tohle ustanovení v tom nařízení je takové, bych řekla, nejkritičtější pro členské státy a myslím si, že o něm se povede právě největší debata.
Tam se vlastně jedná i o to, že by jako do určité míry se mělo rozhodovat o tom a měly by být nějaká objektivní kritéria o tom, kdo bude jmenován i do těch národních rad, jestli to správně chápu, případně do toho managementu těch veřejnoprávních médií, je to tak?
To je jenom, tam je vyloženě ustanovení o tom, že ty mediální rady na národní úrovni by měly mít nějakou kvalitu, měla by existovat průhledný proces toho, jak jsou do těch svých pozic jednotliví zástupci mediálních rad ustavování, ale není tam přesně stanoveno, kolik by měli mít členů, jak dlouho by měli fungovat, nic takového. Naopak podrobnější pravidla se týkají fungování té Evropské rady, která ale bude mít také omezené kompetence, bude moct přezkoumávat podání, která přijdou z jednotlivých členských států a tak dál. Co je tam důležité a co vy jste sám zmínil, je nařízení nebo pravidlo právě pro financování médií, které by mělo být také vybalancované a nediskriminující. A tam by se právě mělo zabránit tomu, aby některá média byla vytlačena jenom díky tomu, že i když splní ty podmínky, tak ty peníze od veřejných zadavatelů nedostanou. A to by mělo jít vlastně až na úroveň zadavatelů na lokální úrovni. To znamená třeba, když mluvíme o nějakém krajském plátku, krajském deníku nebo krajské televizi, tak aby se nestalo, že tam bude zakázka, veřejná zakázka na reklamu vlastně za veřejné peníze zadaná jenom některým určitým subjektům.
Jak už jsem vlastně zmiňoval v tom začátku, tak právě na Media Freedom Act do velké míry právě podílel i tým paní komisařky Jourové. Je tam vidět i právě nějaká česká stopa, nebo dá se říct vlastně, že jako jsme tam se hrají důležitější roli právě, protože to byla v uvozovkách naše komisařka, pod kterou tato legislativa spadá, do jejíž vlastně oblasti, do toho portfolia, jak se říká, spadá právě i nezávislost médií.
Určitě tam je stopa přímo paní viceprezidentky Jourové, která je velmi pragmatická a která se určitě do velké míry podílela na tom, že ta norma je smysluplná, jestli to můžu takhle říct. Ona má velký cit pro evropskou legislativu a pro její vytváření, nebo spíš bych řekla, že má cit pro nadlegislativu a nemá ráda, když se něco vytváří, co není úplně potřeba. Takže skutečně ta situace dozrála tak, že je ona, která je velmi kritická k tomu, aby se vydávaly další a další evropské normy. Tak vlastně řekla, ta situace je taková, že prostě musíme vydat zákonné nařízení evropské, ve kterém upravíme tyhle ty základní principy nezávislosti a plurality médií. To není, že by se rozhodla jeden den a za pár týdnů to bylo napsané. K tomu je u každé evropské legislativy poměrně komplikovaný proces konzultační Otevřou se konzultace veřejné, otevřou se konzultace se speciálními partnery, kteří se v dané oblasti pohybují. Zároveň se třeba zadají nějaké expertní studie, což v tomhle případě byly tuším dvě. Použijí se prostě všechny dostupné informace a materiály k tomu, aby se vyhodnotilo, zda ta norma skutečně může existovat, že odpovídá i těm pravomocem, které má Evropská unie dané v těch evropských smlouvách. Tohle všechno bylo pozitivní, takže se potom začalo připravovat právě nařízení a k tomu se připravila ta doprovodná doporučení.
Takže to není tak, jak se občas tady v Česku říká, že nikým nevolení úředníci v Bruselu vlastně tady něco navrhují a rozhodují, tam skutečně ten proces je zatím poměrně solidní a teďka, jak jsme říkali, tak jedná se pouze zatím o návrh té legislativy, takže teďka se k tomu právě přesně bude vyjadřovat Evropský parlament, bude se to řešit v rámci rady, kde to vlastně budou řešit členské státy. To mě přivádí k českému předsednictví. Vlastně české předsednictví v radě EU jako takové si dalo tuto oblast také jako jednu z priorit a samozřejmě asi se bude teďka snažit naše vláda a naši zástupci političtí, aby se i toto téma řešilo. Ale myslíte si, že se to vůbec za naše předsednictví nějak stihne a zvláště s ohledem na to, že tady máme poměrně jako ještě urgentnější výzvy, které musíme řešit v rámci právě ruské agrese proti Ukrajině, kdy řešíme energetickou krizi, řešíme pomoc Ukrajině jako takovou, řešíme poměrně velkou migrační vlnu, která se dotýká i tady nás v České republice. Zbyde vůbec vlastně českému předsednictví a České republice nějaký prostor na to, aby se v těch zbývajících několika málo týdnech, než budou vánoční svátky a bude končit předsednictví, abychom se na to vůbec nějakým způsobem zaměřili, nebo myslíte, že to pak padne spíše na to další předsednictví po nás?
Vy jste to sám řekl, těch výzev současných je hodně a je potřeba prioritizovat. Nicméně Česká republika se z těch svých 5 priorit pro předsednictví jako 5. dala právě rezilienci,
odolnost demokracie a právního státu.
A právě jako podprioritu vlastně právě odolnost médií a nezávislost médií, takže určitě to pro české předsednictví téma je. A české předsednictví zahájilo práci na tom dokumentu, svolalo už 2 pracovní skupiny, to znamená, že zástupci členských států, ne na té nejvyšší úrovni, ale na nějaké pracovní úrovni, už se měli možnost sejít, měli možnost diskutovat, vlastně předložit ty své námitky nebo naopak uspokojení s některými těmi předpisy uvnitř té legislativy. A ten plán je, že se ta legislativa posune. Určitě se nepodaří schválit do konce roku, než skončí české předsednictví. Já jenom zmíním, že na té legislativě pracuje nebo je v gesci právě ministra kultury, pana Baxy, a ten má určitě zájem na tom, aby české předsednictví zanechalo stopu a vlastně nějakým způsobem udělalo milník v tom vyjednávání, ať už to bude formou takzvané zprávy o pokroku, anebo snad i částečným vlastně částečnou pozicí rady, ale to je možná až předčasné. A pak to předá dál švédskému předsednictví, které bude v tom vyjednávání pokračovat. A paralelně běží jednání v Evropském parlamentu a v těch příslušných výborech, které se k té normě nějakým způsobem vztahují a vytváří vlastně pozici parlamentu. Tak teď jsme si tady takzvaně prosvištěli legislativní proces.
Když jsme se bavili o těch zemích, tak samozřejmě vy jste zmiňovali, že jsou tady některé státy, členské státy Evropské unie, které mají ze svobodu a pluralitou médií větší problém. Předpokládám, že tady samozřejmě jsou i nějaké státy, které jsou třeba v různých těch hodnoceních hodnoceny v podstatě téměř bezproblémové, ačkoliv samozřejmě situace nebude ideální nikde. Jak je na tom Česká republika vlastně v těchto hodnocení? A hlavně tady vlastně, když se bavíme o Medium Freedom Act, tak jak to tady změní to prostředí u nás v České republice, až za předpokladu samozřejmě, že to celé tím legislativním procesem projde a začne se to tady v České republice implementovat. Tak jak to změní tady to naše prostředí a v čem je třeba tady to naše české prostředí specifické?
Tak já už jsem to zmínila, tam je vlastně opatření, které se týká transparentnosti vlastnictví médií a k tomu jsou právě i vydána ta doporučení. V České republice, když si přečtete tu zprávu o stavu právního státu a kapitolu o nezávislosti médií, tak na tom nejsme tak špatně, když to shrnu. A je to asi proto, že tady máme statečné novináře, novinářky a editory. Vlastně ten hlavní problém, na který se zaměřuje ten daný akt, je i o tom editorském obsahu, to znamená nezasahovat právě do obsahu, ať už ze strany politiků nebo vlastníků. A to si myslím, že v České republice v tomhle je zatím ta situace ještě na dobré úrovni. Existuje něco, čemu se říká Media Pluralism Monitor, který vydává každý rok institut ve Florencii, ve kterém se taky zaměřuje na situaci v jednotlivých členských státech a tam se taky nestojí Česká republika úplně špatně. Takže v té normě, v tom Media Freedom Actu se najdou různí nebo různé partneři a partnerky, o co se budou moc opřít, když budou chtít dostat situaci médií v České republice ještě o něco dál a ještě k větší nezávislosti, což si myslím, že je dobře, protože to je vlastně i smysl těch evropských norem. Ale nemyslím si, že by ta norma byla psána proto, aby se něco nutně změnilo v České republice. Připomeňme si tady situaci s mediálními radami, kterou se vlastně podařilo vyřešit. A vlastně to i o nějakém opatrnosti jednotlivých zástupců politické scény, aby si hlídali, protože ty normy, které v České republice jsou nějakým způsobem nastavené, tak počítají i s tím, že ti zástupci, kteří jsou pak voleni do těch ústavodárných a zákonotvorných orgánů, tak si to vlastně hlídají.
Já se ještě možná vrátím k tomu procesu legislativnímu, o kterém jsme se bavili. Mně tak napadá vlastně, máme tady, že Maďarsko, Polsko primárně na to bude teoreticky ta norma, když se bude schvalovat, tak, nebo když bude schválená, tak na ně dopadne poměrně zásadnějším způsobem než třeba na Českou republiku. Jak je to tady s jednomyslností? Bude vlastně v rámci toho schvalovacího procesu potřeba jednomyslnost, případně jak to bude? Dá se v podstatě tyhle ty státy nějakým způsobem tam jako obejít, jak se říká?
To není, tady není potřeba jednomyslnosti. Tady je to běžná legislativní procedura, takže tam bude kvalifikovaná většina, která se přepočítává podle velikosti státu. Opět si prosvištíme legislativní proces. Takže pokud právě tyhle dva státy budou proti, tak to nebude bránit tomu, aby to bylo přijaté. Samozřejmě otázkou jiným státům můžou vadit jiná opatření, mohou se tam tvořit různé koalice, ale tak to už je takový evergreen toho legislativního procesu, tak to budeme všechno sledovat. A právě je rolí těch, kdo předsedají těm evropským radám nebo těm vyjednáváním, aby se pokusili najít té co nejvíce možné schody.
Co se týká nějaké kritiky na tu legislativu, tak občas se právě zmiňuje to, že se některá i západní vydavatelství třeba bojí toho, že budou ztrácet kontrolu nad svými novináři například a tak a nebudou vlastně moci vůbec už jakoby zasahovat do toho nebo směřovat to, jakým způsobem to médium jako takové bude psát. Jak vy se k tomuhle z té kritice stavíte? Případně jsou tam ještě nějaké další kritizované aspekty Media Freedom Act, které by bylo třeba zmínit, ať už u nás nebo jinde v Evropě?
Tak já věřím tomu, že, jak byste to zmínil, tam byl velmi robustní ten přípravný proces, kde to bylo diskutováno opravdu s kde kým a předcházelo tomu samotnému předložení návrhu velmi důkladné sezení i se s různými zástupci vydavatelství a tak dále. Takže ta snaha byla skutečně udělat tu normu takovou, aby neohrožovala ty vydavatelské domy do té míry, jak jste to teď zmínil, že vlastně to byl takový free ride. Ale je možné, že pro některé to pořád ještě znamená, že nebudou moci do toho editorského obsahu zasahovat tak, jak si doteď vlastně dovolili nebo představovali. To nedokážu říct. Podle mého názoru je to velmi vyvážená norma. Už i proto, že ji právě měla pod sebou paní viceprezidentka Jourová s panem komisařem Bretonem, kteří jsou vlastně pod ní podepsáni spolu s prezidentkou von der Leyenovou. Ale já už jsem zmínila, že téma bude vlastně vytvoření té nové struktury, proti které už teď byly slyšet některé členské státy, jakože to je až jakoby příliš zase centralizace na té evropské úrovni, tak uvidíme, do jaké míry pak budou schopny ty členské státy se dohodnout, protože určitá struktura už dneska existuje. European Regulatory Authority, ERGA. Nevím, jak by se to přeložilo.
Evropský regulační úřad.
Evropský regulační úřad pro média, který měl omezenější kompetence, než jaké jsou teď v té normě vloženy tady tomu novému boardu a který vlastně by ta stávající struktura by zanikla vytvořením toho nového boardu. Je možné, že se členské státy nakonec dohodnou na tom, že ponechají tu stávající strukturu a nevytvoří tu novou. To ještě uvidíme. A tak to jsou takové asi dva hlavní aspekty. Ještě tam je dobré dodat, že se v tom Media Freedom Actu to nařízení nebo to ustanovení také věnují právě digitálnímu obsahu a snaží se určitým způsobem vymezit vůči velkým platformám a vlastně vůči tomu, že se někdy stahuje nezákonně vlastně obsah díky rozhodnutí velkých platform, tak tam jsou proto taky už opatření, která by měla zajistit, že pro mediální domy nebo právě pro ten mediální obsah bude muset být skutečně jako dopředu obhajitelné a vyargumentované, proč by ten obsah měl být stažený.
Na to se občas naráží, že vlastně ty veřejnoprávní média nebo taková i ta celkově jakoby tradiční média, ať už rozhlas, televize nebo nějaký tisk, tak jsou často regulovány právě mnohem víc než ta online média, které nemají v podstatě žádnou nebo pouze jako minimální kontrolu, ale přitom mají prostě tu čtenost a ten dosah mnohonásobně větší často než některá tyhle ty tradičnější média. Reaguje i Evropská unie, respektive z pozice Evropské komise, jsou tam i nějaké návrhy, jak například řešit tuhle tu situaci i s ohledem právě třeba na dezinformace a další věci, které se u nás a jinde v Evropě objevují a které je potřeba samozřejmě řešit, tak jakým způsobem právě třeba se dá zaměřit na tyhle ty online média, která jsou určitě méně regulována a méně kontrolována než právě ty velká média nebo tradiční média.
Tak ono už se tomu věnuje ta stávající existující norma Digital Service Act a nařízení o digitálních službách.
Taky v tom trošku se vždycky ztrácím, jak to je to správně
přeložit. To musím nastudovat ty české názvy, a která vlastně už se tomuhle tématu věnuje. Momentálně je ještě v jednání na úrovni parlamentu a rady právě navržená norma, která se týká politické reklamy, ve které se vlastně s online platformem vlastně jim se také kladou, nebo se z nich stávají ti nositelé té informace, to znamená, jako kdyby to byla ta média, nebo ti, kdo tady šíří nějaké médium. Takže ta jejich role se různě v jednotlivých normách proměňuje a vlastně je zajímavé sledovat, jak se k tomu sami ty online platformy staví a jak moc chtějí nebo nechtějí být vnímány jako média, jako ta tradiční média. Tady ta norma, ten European Media Freedom Act, se tomu věnuje částečně právě v tom jednom ustanovení, ve kterém vymezuje možnost pro online platformy, které mají více než 45 milionů blablabla odkliků, vlastně, nebo spíš nemožnost stahovat ten mediální obsah podle svého vlastního uvážení, pokud to tedy, jak jsem říkala, není obhajitelné, odvodněné, přesně tak. Takže tam jakoby se nestaví ty online platformy do role médií jako takových, ale do těch nosičů, které tedy přenáší ten obsah jako takový.
Jasně. Super. Tak o aktu o digitálních službách se můžeme bavit třeba v příštím podcastu, nebo jsou tady další témata, která jsme tak trošku odevřeli a možná bychom se na ně mohli určitě zaměřit. Bohužel náš čas už se nachýl. Dnes jsme se bavili s Monikou Ladmanovou, vedoucí z zastoupení Evropské komise v České republice. Já vám moc děkuji za účast a všem posluchačům děkuji, že věnujete čas a posloucháte podcast Talking Europeum.
Děkuji za pozvání.
Díky moc. Mějte se hezky.